Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests turpina ārstēšanos Romas Džemelli slimnīcā. Māksla nav greznība, bet atbildība un aicinājums rīkoties. Mākslinieku un kultūras darbinieku jubilejas svētā mise svētā Pētera bazilikā. Franciskas pateicas mediķiem par rūpēm par viņu un visiem par lūkšanu, garīgo tuvību un mīlestību. 17. februāra raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis. Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni svētdienas 16. februāra vakarā sniedza informāciju par pāvesta Franciska veselības stāvokli. Svētais tēvs turpina ārstēšanos Romas Džemelli slimnīcā. Svētdienas rītā viņš pieņēma svēto komuniju un sekoja līdzi misei televīzijā. Pēcpusdienā viņš lasīja un atpūtās. Naktī pāvests Franciskas labi atpūtās, klīniskie rādītāji ir stabili un viņš turpina mediķu noteiktos izmeklējumus un terapijas. Svētdienas rītā viņš pieņēma Eukaristiju un sekoja līdzi svētajai misei televīzijā. Pēcpusdienā viņš lasīja un atpūtās, ziņoja Mateo Bruni. Svētais tēvs atrodas slimnīcā kopš piektdienas 14. februāra, lai ārstētu elpceļu iekaisumu. Sekojot ārstu ieteikumam, pilnīgi noteikti atpūsties, viņš nevadīja mariānisko lūkšanu kunga eņģelis.
Vatikānā noslēgumā tuvojas mākslinieku un kultūras darbinieku jubilejas svinības. Stiprināt cerību ir katra cilvēka uzdevums. Svētdien, 16. februārī, 10:00, svētā Pētera bazilikā pāvesta Franciska vārdā mākslinieku un kultūras darbinieku jubilejas divkalpojumu vadīja kardināls José Tolentino de Mendonça. Viņš nolasīja Romas bīskapa sagatavoto sprediķi, kurā uzsvērts, ka mākslinieku uzdevums ir palīdzēt cilvēcei nezaudēt cerības horizontu.
Komentējot Lūkas evangēlija fragmentu, Franciskas skaidro, ka Jēzus savu mācekļu un daudzu ļaužu priekšā pasludina svētības. Lai gan par svētībām esam dzirdējuši daudzas reizes, tomēr tās nekad nepārstāja mūs pārsteigt. Svētīgi nabadzīgie, jo Dieva valstība pieder viņiem, svētīgi, kas tagad ciešat izsalkumu, jo jūs tiksiet paēdināti, svētīgi, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Šie vārdi apgāž pasaules logiku un aicina mūs paraudzīties uz realitāti ar jaunu skatienu, ar Dieva skatienu, kas redz tālāk par šķietamību un saskata skaistumu, pat vājumā un ciešanās.
Otrajā daļā ir skarbi un pamācoši vārdi. Bādes jums, bagātie, jo jūs savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši. Bādes jums, kas esat pāēduši, jo jūs cietīsiet izsalkumu. Bādes jums, kas tagad smejaties, jo jūs skumsiet un raudāsiet. Kontrasts starp svētīgi jūs būsiet un bādes jums atgādina par to, cik svarīgi ir atšķirt, kur mēs liekam savu drošību.
Jūs, mākslinieki un kultūras pasaules cilvēki, esat aicināti būt liecinieki revolucionārajam svētību redzējumam. Jūsu uzdevums ir ne tikai radīt skaistumu, bet arī atklāt vēstures krokās apslēpto patiesību, labestību un skaistumu, pārvērs sāpes cerībā, uzsver Franciskas.
Mēs dzīvojam sarežģītā laikā, kad pārdzīvojam ekonomisku un sociālo krīzi, bet pirmām kārtām dvēseles krīzi, dzīves jēgas krīzi. Mēs uzdodam sev jautājumu par laiku un virzienu, vai mēs esam svētceļnieki vai klejotāji, vai mēs ejam ar mērķi vai esam apmaldījušies klejojumos. Mākslinieka uzdevums ir palīdzēt cilvēcei nezaudēt virzienu, nezaudēt cerības horizontu.
Svētais Tēvs brīdina, ka tā nav viegla, virspusēja, bezpersoniska cerība. Nē. Patiesa cerība ir saistīta ar cilvēka eksistences drāmu. Cerība nav ērts patvērums, bet gan uguns, kas deg un apgaismo kā Dieva vārds. Tāpēc autentiska māksla vienmēr ir tikšanās ar noslēpumu, ar skaistumu, kas mūs pārspēj, ar sāpēm, kas mūs izaicina, ar patiesību, kas mūs mudina. Citādi – bēdas. Kungs ir bargs savā aicinājumā.
Dzejnieks Gerards Manlijs Hopkins raksta: Pasaule ir apveltīta ar Dieva varenību, tā spīdēs kā mirdzoša fólija. Tāda ir mākslinieka misija – atklāt šo apslēpto varenību, padarīt to uztvaramu mūsu acīm un sirdīm. Tas pats dzejnieks dzirdēja pasaulē arī svina un zelta atbalsis. Mākslinieks ir jūtīgs pret šīm atbalsīm un ar savu darbu veic izšķiršanu un palīdz citiem atšķirt šīs pasaules notikumu dažādās atbalsis. Kultūras pasaules cilvēki ir aicināti izvērtēt šīs atbalsis, izskaidrot tās mums un apgaismot ceļu, pa kuru tās mūs ved. Vai tās ir sirēnu dziesmas, kas pavedina, vai mūsu patiesākās cilvēcības aicinājumi? No jums tiek prasīta gudrība, lai atšķirtu to, kas ir kā palavas, ko izkliedē vējš, no tā, kas ir stabils kā koks, kas iestādīts gar ūdens strautiem un spēj nest bagātīgus augļus.
Dārgie mākslinieki, saka pāvests, es redzu jūs kā skaistuma glabātājus, kas spēj noliekties pār pasaules brūcēm, kas prot ieklausīties nabagu cietošo ievainoto, ieslodzīto vajāto bēgļu saucienos. Es redzu jūs kā svētības sargus. Mēs dzīvojam laikā, kad tiek celti jauni mūri, kad atšķirības kļūst par iegansti naidīgumam, nevis par iespēju savstarpējai bagātināšanai. Bet jūs, kultūras pasaules cilvēki, esat aicināti būvēt tiltus, radīt tikšanās un dialoga telpu, apgaismot prātus un sildīt sirdis.
Kāds varētu teikt, bet kāda jēga no mākslas mūsu ievainotajā pasaulē? Vai nav steidzamāku, konkrētāku un vajadzīgāku lietu? Māksla nav greznība, bet gan gara nepieciešamība. Tā nav glābiņš, bet gan atbildība, aicinājums rīkoties, sauciens. Audzināt skaistumam nozīmē audzināt cerībai. Un cerība nekad nav atdalīta no eksistences drāmas, tā iet cauri ikdienas cīņai, dzīves grūtībām, mūsu laika izaicinājumiem.
Evangēlijā, ko mēs šodien dzirdējām, Jēzus pasludina par svētīgiem nabagus cietošos, lēnprātīgos vajātos. Tā ir apvērsta logika, apvērsta perspektīva. Māksla ir aicināta piedalīties šajā revolūcijā. Pasaulē ir vajadzīgi pravietiski mākslinieki, drosmīgi intelektuāļi, kultūras radītāji.
Ļaujiet, lai evaņģēlijas par svētlaimībām kļūst par jūsu vadmotīvu, lai jūsu māksla ir jaunas pasaules pasludinājums. Nekad nepārstājiet meklēt, jautāt, riskēt, jo īsta māksla nekad nav ērta. Tā piedāvā radošu nemieru. Un atcerieties, cerība nav ilūzija, skaistums nav utopija, jūsu dāvana nav nejaušība, tas ir aicinājums. Atsaucieties tai ar dāsnumu, aizrautību, mīlestību, aicināja pāvests.
Tā kā pāvests joprojām atrodas slimnīcā, svētdien 16. februārī viņš nevarēja celebrēt mākslinieku un kultūras darbinieku jubilejas svēto misi. Bez tam, sekojot ārstu ieteikumam, pilnīgi noteikti atpūsties, viņš nevadīja arī lūkšanu kunga eņģelis. Tomēr Vatikāna preses dienests izplatīja viņa sagatavoto rakstisko vēstījumu. Es labprāt būtu gribējis būt jūsu vidū, bet kā jūs zināt, esmu šeit, Džemelli slimnīcā, jo man joprojām ir nepieciešama bronhīta ārstēšana, raksta 88 gadus vecais Franciskas, vēršoties pie māksliniekiem no visas pasaules, kuri svētdien pulcējās svētā Pētera bazilikā, lai piedalītos Eukaristijas svinībās. Svētais tēvs savā vēstījumā uzsver, ka šī jubileja atgādina par mākslas lielo nozīmi. Māksla ir universāls izteiksmes veids, kas izplata skaistumu un vieno tautas, veicinot harmoniju pasaulē un palīdzot apklust visiem kara kliedzieniem, viņš raksta. Pēc tam svētais tēvs aicina visus ticīgos turpināt lūgties par mieru nomocītajā Ukrainā, Palestīnā, Izraēlā un visos tuvajos austrumos, kā arī Mjanmā, Kivu un Sudānā. Pāvests arī pateicis visiem par atbalstu un īpaši medicīnas darbiniekiem. Es jums pateicos par mīlestību, lūkšanu un tuvību, ar kādu jūs mani pavadāt šajās dienās. Tāpat es gribu pateikties mediķiem un šīs slimnīcas veselības aprūpes darbiniekiem par viņu rūpēm. Viņi veic ļoti vērtīgu un smagu darbu. Atbalstīsim viņus ar lūkšanām. Noslēgumā Francisks aicina visus uzticēt sevi Marijai, kas ir žēlastības pilnā, lai viņa palīdz mums sekot viņai un būt skaistuma, kas glābj pasauli, dziedoņiem un radītājiem.
Tā kā Kongo Demokrātiskajā republikā pieaug vardarbība, grupējuma M23 nemierniekiem atsākot uzbrukumus, Eiropas Savienības valstu bīskapi aicina steidzami iesaistīties, lai izvairītos no humanitārās katastrofas.
Divas dienas bez kaujām Kongo Demokrātiskajā republikā brutāli pārtrauca M23 nemiernieki, kas 11. Februāra agrā rītā atsāka uzbrukumus valdības spēkiem. Nemiernieki, kas apgalvo, ka aizstāv tuci etnisko grupu, pēc Ziemeļkivu galvaspilsētas Gomas ieņemšanas pagājušajā mēnesī ir aizvirzījušies uz dienvidiem. Šajā ofensīvā gāja bojā tūkstošiem cilvēku un neraugoties uz 24 reģionālo līderu aicinājumiem pārtraukt uguni, nemiernieki turpina savas operācijas.
Bukavu, kas atrodas Dienvidkīvu, varas iestādes ir izsludinājušas paaugstinātu trauksmi, skolas un uzņēmumi ir slēgti, un daudzi iedzīvotāji ir pametuši rajonu. Tikmēr ziņo, ka M23 nemiernieki ir ieradušies pārvietoto personu nometnē uz rietumiem no Gomas, pavēlot tur dzīvojošajiem 3 dienu laikā to pamest.
Grupējums to noliec, apgalvojot, ka iedzīvotāji brīvprātīgi atgriežas uz drošām mājām atbrīvotajās teritorijās. Tomēr lielākajai daļai pārvietoto cilvēku nav kur doties, un viņi nav pārliecināti, vai viņu mājas joprojām pastāv pēc tam, kad nometnēs pavadīti līdz pat 2 gadi.
Apvienoto nāciju organizācija lēš, ka vardarbības dēļ Kongo Demokrātiskajā republikā ir pārvietoti 6,7 miljoni cilvēku. Visvairāk skartas ir Ziemeļ Kīvu un Dienvid Kīvu. Pēdējie uzbrukumi tikai šogad vien ir piespieduši pamest savas mājas vairāk nekā 500 000 cilvēku.
Humanās palīdzības centienus ir smagi ietekmējusi ASV sniegtās palīdzības pārtraukšana. Tikmēr Eiropas Savienība apstiprinājusi humanās palīdzības paketi Kongo Demokrātiskajai Republikai 60 miljonu eiro apmērā, ko atzinīgi novērtēja Eiropas Savienības bīskapu konferenču komisijas priekšsēdētājs bīskaps Mariano Kročāta.
Civila iedzīvotāja situācija Kongo Demokrātiskajā Republikā ir briesmīga, jo konflikts turpina sāsināt jau tā lielo humanitāro krīzi. Tā kā pamatpakalpojumu sniegšana ir pārtraukta, tad cilvēkiem nav pieejama pārtika, tīrais ūdens un medicīniskā aprūpe. Nepārtrauktā vardarbība un masveida pārvietošana ir radījusi situāciju, kad veselas kopienas dzīvo pārpildītās nometnēs ar ierobežotiem resursiem. Bērni ir kļuvuši par bāreņiem, un nometnes ir pārpildītas ar jaunpienācējiem, kuri meklē patvērumu.
Bīskaps Kročāta aicina pielikt pūles, lai nodrošinātu civiliedzīvotāju aizsardzību un garantētu viņiem piekļuvi palīdzībai. Viņš arī mudina vietējās varas iestādes un starptautisko sabiedrību darīt visu iespējamo, lai konfliktu atrisinātu miermīlīgā ceļā, brīdinot, ka Ruandas iespējamais atbalsts M23 nemierniekiem būtu nopietnas starptautisko tiesību pārkāpums.
Komisijas priekšsādātājs apgalvo, ka šis karš, kas gan ir tālu no Eiropas kancelejām, tomēr ir iespēja Eiropai no jauna apliecināt savas vērtības. Ekonomiski apsvērumi nedrīkst apdraudēt Eiropas Savienības apņemšanos turēties pie savām pamatvērtībām un principiem, viņš norāda, aicinot Eiropas parlamentu, jo īpaši atbalstīt centienus ieviest mērktiecīgas sankcijas pret kara kurinātājiem.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!